Bueno, bos días. Empezamos. O primeiro pedir disculpas porque outro día falamos de intentar ser máis estricto cara unha para empezar os consellos, pero bueno, ser o primeiro co novo equipo xa conformado, intentaré explicarlos agora varias acordos relacionados coa estrutura orgánica da Xunta de Galicia, xa con nomeamentos e, polo tanto, prolongouse un poquinho máis, pero intentaremos corresirnos nos seguintes consellos. Como decía, o xa aprobamos primeiro consello, despois da toma de posesión, que xa fora un consello executivo con acordos, como saben, hai unha semana, pero, hoxe, dentro desa intención de ter canto antes a estrutura orgánica da Xunta conformada, tamén os postos cubertos, polo tanto, toda a plena operatividade, hoxe, o que fixemos foi aprobar a estrutura orgánica da Xunta de Galicia e xa nomear a varias das persoas que ocuparán estes cargos directivos, co compromiso de, no seguinte consello, o luns que ven, completar estes nomeamentos de cambios que todavía aínda se van producir, pero que faránse ao longo desta semana. Por tanto, a intención, pode haber unha excepción moi puntual, e que xa na semana que ven, o que ten que ver coa estrutura orgánica da Xunta de Galicia, xa non, que quedou aprobadose, pero sí coas persoas onde se vayan a producir cambios que van a ocupar estes postos directivos, que eso tamén este completamente rematado e, polo tanto, a Xunta xa pleno rendemento, non quere dicir que agora non este, pero sí coas persoas que van ter as responsabilidades a partir de agora. Por tanto, o que vou facer, por suposto, estará a súa disposición, todo isto terá a necesaria publicidade, non estenderme demasiado, falar sobre todo dos cambios na estrutura orgánica e tamén non estenderme demasiado nas currículas das persoas que os designamos, creo que máis operativo, as currículas máis extensas tamén as teñen vostedes a súa disposición. Empezo coas estruturas orgánicas, hoxe, como decía, vimos de aprobar os decretos da estrutura orgánica da Presidencia da Xunta de Galicia e das consellerías que compoñen o Goberno da Xunta de Galicia. Xa digo que voume parar nos cambios máis relevantes, terán vostedes toda a información e, por suposto, calquera necesidade de aclaración a súa disposición. Escomezo, entonces. Na Presidencia da Xunta de Galicia, créase, como saben, a Oficina de Coordinación Económica da Presidencia, que tería rango de Secretaría Xeral, e a Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais e Desenvolvemento Legislativo, que vai depender da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. As delegacións territoriais quedan adscritas á Presidencia da Xunta de Galicia. Antes estaban dependentes da Consellería de Presidencia, quedarían adscritas directamente á Consellería da Xunta de Galicia. E aquí hai tamén outra modificación. As xefaturas territoriais que están en cada delegación cambian de nome e se abre a posibilidade de que estas xefaturas territoriais, ademais de a funcionarios dos grupos A1 e A2, como era toda agora, esa posibilidade, por suposto, permanece, tamén que se poderan nomear as persoas que, sin pertencer a estes grupos, teñan unha acreditada experiencia ou solvencia ou competencia profesional. Por lo tanto, ábrese esta posibilidade sin eliminar, por suposto, que se sigan nomeando a funcionarios dos grupos A1 e A2. Galicia Calidade pasa a depender da Axencia Galega de Turismo dentro da Presidencia. Estos serían os cambios que afectan a Presidencia da Xunta de Galicia. Na Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes se lle engaden a Dirección Xeral de Mobilidade, que vai concentrar e coordinar pois, todas as competencias de mobilidade responsabilidade da Xunta de Galicia que ata agora estaban dispersas en varias consellerías. Estamos falando de toda a xestión de transporte, incluído o transporte escolar, incluído tamén parque móvil, por suposto, e incluído o transporte do 065. Na Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático créase a Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, que vai estar encargada, como avanzamos estes últimos días, da coordinación de toda a tramitación administrativa dos proxectos que teñen que ver coas enerxías verdes, coas novas enerxías. Consellería de Política Social e Igualdade, antigua Secretaría Xeral de Igualdade, que ahora, como saben, pasa a ser competencia desta consellería, xa estaba, ademais, no nome da consellería, vai se dividir en dous departamentos, Dirección Xeral de Promoción da Igualdade e Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero. Por tanto, unha amplia competencia que agora vai se distribuir entre dous centros directivos. Na Consellería de Economía e Industria crease a Dirección Xeral de Estrategia Industrial e Solo Empresarial, encargado, como dixemos, de atender a todas as necesidades de desenvolvemento de solo, perdón, para o desenvolvemento económico da nosa comunidade, decir, que non haxa ningunha, coordinar toda a política de chan industrial e que non haxa ningunha industria con intención de instaurarse en Galicia que non o pode facer por falta de planificación do chan empresarial. Na Consellería de Facenda desaparece a antiga Dirección Xeral de Política Financiera e Tesouro e as súas funcións pasan a depender da Secretaría Xeral Técnica. E ao Patrimonio da Comunidade agora se integraría na Dirección Xeral de Simplificación Administrativa. E tamén a Consellería de Facenda asume as competencias en materia de SOGO. Na Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, a política de vivenda ascende, saben, o novo estatus que lle queremos dar como objetivo principal de goberno nesta legislatura, convértese en Secretaría Xeral e desta Secretaría Xeral de Vivenda van depender o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda Solo, e a Dirección Xeral de Urbanismo. Na Consellería de Emprego, Comercio e Migración desaparece a Dirección Xeral de Relacións Laborales e as súas competencias pasan a ser asumidas pola Secretaría Xeral de Emprego que xa existía. E o Servicio Galego de Saúde pasará a integrarse por completo no organigrama da Consellería de Sanidade cunha dependencia directa do propio conselleiro. Na Consellería do Medio Rural, na Dirección Xeral de Gandería e Agricultura, existía, perdón, a ver se son capaz de explicarlo ben, existía unha única Dirección Xeral que era Gandería, Agricultura e Industria, se agora desdóblase nunha Dirección Xeral de Gandería e Agricultura e tamén outra nova Dirección Xeral que será a nova Dirección Xeral da PAC, é dicir, da Política Agraria Común e do Control da Cadea Alimentaria. É dicir, esta Dirección Xeral era moi amplia, con moitísimo contido, moitísimas competencias, divídese en dúas direccións xerais. Estos son os cambios fundamentais, despois de analizar como ten que ser o funcionamento da Xunta, a creación de direccións xerais, supresión tamén de algunhas direccións xerais e esa vocación de coordinación e de horizontalidade, de transversalidade, que lles viña anunciando nestas últimas datas e que se anunciou tamén no discurso de investidura. Isto sería, insisto que toda a información a teñen, por suposto, a súa disposición, os cambios fundamentais en canto a estrutura orgánica, en canto á organización da Xunta de Galicia. Respecto aos nomeamentos das persoas que pasan a ocupar centros directivos e tamén, en algún caso, o conseguinte cese, xa digo que algúns, varios deles se producen neste Consello da Xunta e no seguinte Consello da Xunta a intención é completar aqueles que se decidan para que todo este completado en dous consellos. Comenzo polos cambios en presidencia. Deixa a Secretaría Xeral de Medios Silvia Valdés, unha profesional que vostedes coñecen ben, polas súas tarefas desempeñou cunha enorme brillantez este cargo, cesa a petición propia, non é unha decisión, non é un cargo nada fácil, eu quero agradecerlle especialmente a Silvia todo o seu traballo e toda a súa dedicación durante estes dous anos e o seu compromiso, sei da dureza do seu traballo e, por tanto, deseixolle a maior das sortes e que o faga tamén como o fixo estes dous anos dependendo no seu cargo directamente da Presidencia da Xunta de Galicia. Vaina relevar como secretario xeral de Medios Pedro Rojo Otero, licenciado en Ciencias Políticas, leva casi 20 anos nas diferentes salas de máquinas, estuvo no Grupo Parlamentario Popular de Galicia, foi xefe de gabinete e, dende no ano 2016, era o director do gabinete da Presidencia do Parlamento de Galicia. Por lo tanto, isto é un cambio meditado en canto a persoa que vai sustituir a Silvia, e deseixolle, insisto, nunha tarefa nada fácil, vostedes son testemunhas a maior das sortes. Seguindo na presidencia, Isabel Concheiro vai ser a nova directora xeral de Asuntos Constitucionais e Desenvolvemento Legislativo, é letrada da Xunta de Galicia. Xa desempeñou cargos de carácter técnico, foi secretaria xeral técnica da Consellería do Mar no seu momento e, polo tanto, ten experiencia tanto no eido xurídico como no eido funcionamento da Xunta de Galicia. Xosé Manuel Meirelles repetirá como director da Axencia de Turismo de Galicia, coñecen, era o último director xeral desta Axencia de Turismo de Galicia, deixou uno para integrar as listas pola provincia onde xa o Partido Popular e agora volvese a incorporar nas responsabilidades que tiña antes. En canto ás delegacións territoriais, hai dous cambios. Na Delegación Territorial da Coruña foi nomeada hoxe Belén do Campo, unha responsabilidade que xa coñece, foi delegada territorial da Xunta de Galicia tamén na provincia da Coruña entre os anos 2012 e 2015. Continúa outro cambio, o resto continuarían, algúns hai que nomeales, porque, por exemplo, o delegado territorial en Lugo, saben vostedes que tiña a condición de diputado, polo tanto, incorpórase a... será nomeado delegado, ou sea, nomeamos, falta ya toma de posesión, delegado territorial da Xunta en Lugo, e nomease tamén delegado da Xunta de Galicia en Ourense a Manuel Pardo, que ata agora era xefe territorial da Consellería de Presidencia na provincia de Ourense. Continuará no seu cargo a delegada territorial de Pontevedra, o delegada territorial de Vigo, o a delegada territorial de Ferrol. E despois os cambios que lles acabo de comentar. Na Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, nomease secretario xeral técnico a Javier Abad, foi no seu momento tamén secretario xeral de Política Social, e actualmente desempeñaba o cargo de asesor dentro da Consellería de Presidencia. Na Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, directora xeral de Patrimonio Natural Marisol Díaz Mouteira, foi no seu momento delegada da Xunta de Galicia en Ourense, a día de hoxe é diputada, terá que cesar do Parlamento de Galicia pola provincia de Ourense. Na Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, nova directora xeral da Axencia de Investigación de GAIN, Carmen Cotelo, doutora en Física, vendo ámbito privado, e ocupará o cargo de directora xeral da Axencia Galega de Investigación. Insisto en que todos os currículos máis detallados, por non alongar esta rol de prensa, os teñen vostedes a disposición. Consellería de Economía e Industria, directora xeral de Industria e Solo, Margarita Ardao. Ata agora era directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego na Consellería de Emprego. Consellería de Facenda e Administración Pública, hai cambios, varios cambios no equipo directivo. David Cabañó, que ata agora era director xeral de Política Financiera do Tesouro, será o novo secretario xeral técnico da Consellería. Director xeral de Orzamentos e Financiamento Autonómico, Arturo López Iglesias. Ata agora era o interventor xeral da Consellería de Facenda. A nova interventora xeral será Almudena Chacón, que ata agora era directora xeral de Orzamentos. Directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal será Nuria Aguilar Vázquez, que ata agora era auditora na Dirección Xeral de Simplificación Administrativa. E, por último, director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio, José María Barreiro, que era, dende o ano 2009, director xeral da Función Pública. Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Secretario xeral técnico, o novo secretario xeral técnico será Iago Borrajo, que ata agora era secretario, xefe territorial na Consellería de Emprego na provincia de Ourense. Heriberto García Porto, que ata agora era director xeral de Vivenda, pasará a asumir as competencias como secretario xeral de Vivenda e Urbanismo. E Victoria Núñez, que ata agora mesmo era diputada pola provincia de Ourense, antes era xefa territorial na Consellería de Medio Ambiente, pasa a desempeñar as responsabilidades de directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, directora da APLU. Cambiando de consellería, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, nova secretaria xeral técnica, Elvira Casal, ata agora su directora xeral na Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería de Emprego, Comercio e Migración, novo secretario xeral técnico Joaquín Macho, que ata agora era secretario xeral técnico na Consellería de Medio Rural e anteriormente na Consellería de Infraestructuras. Secretario xeral de Migración, volverá a ser acoñecido por todos vostedes, Antonio Rodríguez Miranda, e director xeral de Comercio e Consumo será Gabriel Alén, agora diputado pola provincia de Ourense no Parlamento de Galicia e tamén, antes desa condición, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense. Consellería de Medio Rural, secretario xeral técnico Jorge Atán, que ata agora desempeñaba esta mesma función na Consellería de Facenda, e director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre José Balseiros, agora mesmo diputado pola provincia de Pontevedra no Parlamento de Galicia, era antigo director xeral desa dirección xeral amplia que lles decía que agora se desdobla en dúas direccións xerais, el ocupará a dirección xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. E, por último, na Consellería do Mar, Secretaría Xeral Técnica, Marta Barreiro, que hasta agora desempeñaba esta mesma función na Delegación Territorial de Lugo. Por último, non é alto cargo, pero sí que é unha competencia do Consello de Asuntos de Galicia, un momento honorífico, además, con José Nieto Roy, presidente do Consorcio da Xencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, competencia do Consello, e, polo tanto, foi nomeado hoxe. Estos son os cambios, e me quedou algún atrás, creo que non, pido disculpas, pero, en todo caso, toda a información e todas as... os currículos dos OSE nomeados, se digo que estarán a súa disposición, non me quero extender máis en lelos por razóns de tempo. Por suposto, quero ter unha mención especial de agradecemento para os 4 secretarios e técnicos que desempeñan un traballo excelente, que OSE deixan os seus postos, que son Pilar Arias, Elena Muñoz, Alberto Fuentes e Silvia Cortiñas. E tamén un agradecemento a quen foi até agora seguirá facendo, isto é unha magnífica función ao Parlamento de Galicia, delegado territorial da provincia de Coruña, Gonzalo Trenor, e os ex-responsables da Axencia Galega de Investigación de GAIM, Patricia Argerei, da APLU, Jacobo Hortas, e de Comercio, Manuel Heredio, os cales, e deseso sorte nos cometidos que leven a cabo a partir de agora. Xa digo, estos son os cambios e as modificacións tanto respecto da estrutura orgánica como das persoas que hoxe nomeou o Consello de Asuntos de Galicia e que, insisto, tomarán posesión xa esta semana, insisto, serán completados cos cambios ata, xa digo, salvo que unha pequena excepción que sempre poda haber, vamos a intentar completar todos os nomeamentos xa no Consello da Asunta de Galicia, os que haxa que facer, haberá, por suposto, persoas que continúen, pero todos os cambios que haxa que facer que estén feitos a través dos nomeamentos que acordo o Consello da Asunta de Galicia o vindeiro luns no Consello Ordinario que celebremos. Entrando xa nos asuntos ordinarios, ou se tomamos dentro deses compromisos dos 100 primeiros días, está aquí o Conselleiro de Educación, explicará un pouco máis polo miúdo, ou se acordamos iniciar xa de maneira executiva o procedemento para facer unha realidade, pois en moi poucos meses, o compromiso electoral e o compromiso de legislatura de facer en Galicia as matrículas universitarias totalmente gratuitas. Por lo tanto, saben que levamos moitos anos, 13 sacos, matrículas conseladas, estamos entre as autonomías coas tasas de grau ata agora, ahora van a ser gratuitas para a xente que acredite o seu esforzo, e tamén as tasas de másteres máis baixas, pero agora damos este paso a maiores, que elles contará un pouco máis polo miúdo o Conselleiro de Educación, aparte de manter tamén, como saben, gratuidade total de educación de 0 a 3 anos e, polo tanto, no ensino público pasará a ser gratuidade total de calquera titulación dende que se empeza, dende que se é máis novo, ata que se sale cun grau universitario. Outros asuntos en materia de turismo, seguimos desenvolvendo o abeiro deses plans globais Next Generation, plans concretos, ou se aprobamos dentro do Plan Territorial de Sustentabilidade Turística en Vilas Termais e Cascos Históricos, que son 23 millóns de euros, un novo convenio sería co Concello de Vigo para realizar melloras no barrio de Bouzas. Se engade a outro tamén por unha cantidad parecida, este por 2 millóns que aprobamos en consellos pasados, e este se vai a dedicar, xa digo, en colaboración co Concello de Vigo, para acabar de renaturalizar, é dicir, con plantación de especies autóctonas, limpeza de todo o litoral que está ao lado do casco histórico en Bouzas, humanizar parte da zona bella, poñer en marcha un plan de xestión de residuos, promocionar culturas, festas culturais que se producen neste barrio, en definitiva, todo o que supón potenciar, dende o punto de vista turístico, xunto co Concello de Vigo, un barrio que ten un casco histórico moi salientable dende o punto de vista de atracción de visitantes. E outro acordo en materia turística, os acordamos declarar ben de interese cultural, é certo que a impulso da Consellería de Cultura, unha declaración como VIC da Festa do Corpus Christi, que se celebra cada primavera na localidade de Pontareas, pero tamén é certo que ten a súa repercusión dende o punto de vista turístico, unha festa que xa trascendeu a súa orixe religiosa, unha contación de miles e miles de persoas e coa confección ademais das alfombras florais e os cruceiros que dan sona merecida a esta localidade, a esta festa que levan a que hoxe a Xunta de Galicia decidira que vai formar parte a partir agora dos que xa están declarados BICS dentro do Patrimonio Material de Galicia, que son 11 coa declaración que hoxe facemos da Festa do Corpus Christi de Pontareas. Cambiando de consellería, Consellería de Medio Rural, o Consello dolle luz verde a creación dun novo polígono agroforestal. O polígono agroforestal da Madalena, no Concello de Monterrey. Con este xa son 8 polígonos declarados no que vai de ano. Xa este mesmo ano, 24, veremos como algúns destes polígonos agroforestais, os declarados hai un ano e medio, 2 anos, empezan xa a entrar en funcionamento, un procedimento complexo, pero que creemos que vale a pena, porque aquí estamos falando, por exemplo, no que hoxe acordamos empezar os trámites, estamos falando de 500 parcelas pertenecentes a 240 propietarios diferentes e que van permitir aglutinar un espacio grande, pois para algo tan necesario, estamos falando da comarca de Monterrey, para como adicar nova superficie á viticultura nunha industria cada vez máis pulsante en Galicia, especialmente na comarca de Monterrey. Por tanto, esta é a finalidade deste polígono, e xa digo que este ano prevemos empezar xa a poñer en produción polígonos agroforestais cuxa tramitación empezou hai menos de 2 anos. O primeiro, según os datos da Consellería de Medio Rural, será un polígono que se acordou constituir hai ano e medio no Concello de Oímbra. E así ata 34 máis que agora mesmo están en tramitación, incluído de hoxe. Perdón. Cambiando de Consellería, Consellería de Emprego, tamén outro compromiso aos 100 primeiros días, hoxe acordamos destinar 4,2 millóns de euros a un novo programa para promover a contratación de menores de 30 anos por parte de empresas ou por parte de autónomos que contraten a persoas para apoiar a súa actividade. Son incentivos á contratación, poden chegar ata 18.325 euros por persoa contratada durante como mínimo 12 meses a tempo completo e, ademais, hai que compaxinar o traballo coa formación en a serie de formacións que se pactará cos empleadores e que teñen que ver coas novas demandas do mercado laboral. A intención é chegar entre 300 e 400 mozos desempregados menos de 30 anos que se poidan beneficiar desta axuda, desta convocatoria que hoxe aprobamos. Cambiando de Consellería, Consellería de Economía, hoxe acordamos lanzar por primeira vez unha convocatoria de axudas para promover modelos de negocio máis sustentables e responsables entre PEMES e autónomos galegos. Se trata de cumplir os chamados factores ASG, ambientais, sociais e de gobernanza. Serán axudas en total a convocatoria de 1 millón de euros e o que queremos é axudar as empresas pequenas e tamén os autónomos para que poidan reducir o consumo de agua, as emisións de CO2, mellorar a eficiencia enerxética, implantar sistemas que les permitan reducir e gestionar mellor os seus residuos, que poidan apoiar e desenvolver dentro da responsabilidade social corporativa proxectos sociais no seu entorno, actividades culturais, deportivas, para que poidan elaborar plans de igualdade, fomentar a conciliación dos traballadores, mellorar a súa transparencia financiera, información que facilitan, en definitiva, todo o que está dentro do cumplimento deses factores ambientais, sociais e de gobernanza, e estas axudas sirven para que, pouco a pouco, a primeira vez que se convocan, sobre todo os autónomos e as empresas moi pequenas, non teñan que renunciar a traballar e a fomentar estes factores que parecen, ás veces, máis propios de empresas de maior tamaño. Tamén, a proposta da Consellería de Economía, os acordamos destinar 5 millóns unha nova convocatoria de axudas para apoiar as PEMES na súa transformación digital. Este sería o 5º ano no que se convocarían estas axudas. Desde que están convocadas, se adicaron 24 millóns, se axudaron a máis de 1.100 proxectos para axudar as empresas máis pequenas a que se incorporen a toda a transformación digital que cada vez se fai máis imprescindible. As axudas son para digitalizar procesos, para que poidan empezar a aplicar a inteligencia artificial na súa xestión, na súa produción, para mellorar a comunicación con clientes e proveedores, para robotizar os procesos, vais a facer un especial finca pena logística para a xeolocalización de cargas ou medio de transporte, para que poidan incorporar o uso de vehículos autónomos, se estamos falando de almacéns de logística. En definitiva, todo aquilo que supoña que se poidan incorporar a digitalización, que xa está máis implantada outra vez, como o caso anterior, en empresas de maior tamaño, pero que estas máis pequenas, sin estas axudas, lle sería moito máis difícil, ás veces prácticamente imposible. Por último, acordos en materia de política social, hoxe lle dimos o visto bo a ampliar as prazas nos centros de día de San Sadurniño, Ferrol Esteiro e Ferrol Caranza, en Ares e tamén en As Pontes. Chegaríamos a 151, 16 prazas máis que as actuais, 12 novas prazas nos centros de Ferrol e 4 no centro das Pontes. E tamén, en materia de política social, acordamos seguir extendendo a rede de casas niño e casas do maior que os que conta Galicia. A día de hoxe hai 103 casas niño, 123 casas do maior, 100% gratuitas para as familias, experiencia novedosa que está siendo reproducida por otras comunidades autónomas. Y yo sé que queremos, como decía, seguir ampliando esta red y aprobamos ayudas para la creación de 8 nuevas casas niño con 40 plazas y 20 casas do mayor con 100 plazas a mayores. Son 2,1 millones de euros los que íbamos a dedicar, son todas no rural. Y dos cales o desgloses serían 800.000 para las casas niño y 1,3 para las casas do mayor, con intención de crear estas 140 plazas a mayores. Y además hay una ayuda complementaria para que, en caso de que a responsable, siempre tenga un responsable individual, da casa niño o casa mayor, pues tuviera que solicitar una baixa por maternidad o paternidad, tengan que contratar a otra persona una ayuda para que no tenga que ser totalmente a sus expensas. Y, además, a esto se engadirían las ayudas para hacer obras en los centros y también ayudas para su mantenimiento. Con lo cual, se digo que lo que hacemos es seguir extendiendo esta red de éxito, que muchas veces supone o último recurso en sitios muy pequeños, en cuanto a conciliación o atención a los mayores. Último acuerdo, decía, hay varios promovidos por la Consejería de Política Social, tienen que ver con la ampliación de las plazas que se están haciendo o abeiro dos concertos sociales que a Xunta de Galicia está asignando con las entidades de discapacidad. Era una demanda histórica de estas entidades, con objetivo de blindar más de 5.000 plazas de atención en centros de día y residencias en toda Galicia y facilitar, además, algo muy importante, a certeza dos usuarios y das súas familias que van a ser atendidos na súa contorna sin necesidad de ter que desplazarse a lugares moito máis lonxanos. Pois, dentro da extensión dos concertos sociais que se estaban asinados, os aprobamos a posta en marcha de 166 novas plazas públicas de atención diurna e residencial a persoas con discapacidade en toda a comunidade autónoma. Vai supoñer en 4 anos unha chega da Xunta de Galicia de 14,6 millóns de euros e, por tanto, se digo que serán novas plazas en atención a dependentes con trastorno do espectro autista, discapacidade física, parálise cerebral, dano cerebral e discapacidade intelectual. En definitiva, seguir aumentando o número de plazas que se estaban blindadas, aseguradas a través dos concertos sociais que asinamos nos últimos meses. É tamén un compromiso, como saben vostedes, dos 100 primeiros días de goberno, empezar xa a impulsar esta rede, por facer un pequeno repaso. En consellos anteriores aprobamos 18,5 millóns de euros para 650 plazas en residencias e centros de día e titularidade municipal. Ahora se engaden as 166 novas plazas que creamos agora e despois habría que engadir tamén esas 240 plazas para residencias para persoas maiores que van a suponer a apertura de dúas residencias inauguradas recentemente, xusto antes da súa posta en marcha, promovidas pola Fundación Amaz Ortega nas cidades de Santiago e de Lugo. A previsión é que durante o mes de maio entre en funcionamento, co cal engadirían outras 240 e se complementaría, con algún acordo máis que queda pendiente, esas 1.100 novas plazas comprometidas para os primeiros meses de goberno. E estes son os asuntos fundamentais tratados e acordados hoxe. Deixo ya ahora a palabra ao Consello de Educación para que explique un pouco máis polo miúdo o compromiso que xa coñecen de posta en marcha efectiva para este curso das taxas universitarias gratuitas e despois, como sempre, quedo a súa disposición.
Bueno, moi bons días. Gracias, presidente. Eu o que quero é precisar e concretar algunha das cuestións que foron debatidas hoxe no seno do Consello da Xunta relativo pois a un compromiso electoral, a un compromiso de campaña electoral que vamos a impulsar xa de xeito inmediato e que se materializa na modificación específica do Decreto de Precios Públicos. Como saben todos ustedes, o que se plantexa pois é estender a gratuidade das matrículas universitarias a todos os alumnos cunha serie de requisitos que entrará en vigor no próximo curso, no curso 24-25, é dicir, en setembro deste ano. Esta gratuidade tamén se estenderá, ás ensinanzas artísticas superiores ensinanzas artísticas superiores que son equivalentes, son equiparables, neste caso, as ensinanzas universitarias, aos estudios de grado universitario e que se materializan nunha serie de centros educativos, nos conservatorios superiores, na Escola de Restauración de Pontevedra, na ESAC de Vigo e tamén nas Escuelas de Artes e Oficios, nas 4 Escuelas de Artes e Oficios que ten a Comunidade Autónoma. Como decimos, entrará en vigor no curso 24-25 e nestes momentos xa estamos perfilando coas universidades todos os detalles que son necesarios para poder implementar desde unha perspectiva técnica esta medida. Básicamente, estamos en reunións técnicas que teñen que ver cun axuste dos sistemas informáticos para que podamos aplicada, como xa digo, para o inicio do próximo curso. Desde a perspectiva da plasmación efectiva, teremos, por unha parte, o tocante ás universidades esta modificación do decreto de precios públicos e no tocante ás ensinanzas artísticas temos que facer un decreto tamén para poder eximir do pago aos alumnos. Hai que ter en conta que aquí hai dúas realidades diferentes. Por unha parte, quen cobra as matrículas no ámbito universitario son as propias universidades, quen cobra as matrículas nas ensinanzas artísticas é a comunidade autónoma. En todo caso, o resultado final, por dúas vías, vai ser o mesmo. Por que esta medida? Esta medida non xurde de repente. Todos ustedes saben que Galicia deba feito durante moitos anos un gran esforzo para facilitar a igualdade de oportunidades para os alumnos e para iso levamos mantido durante moito tempo pois o acceso máis accesible ao sistema universitario do conxunto de España. Durante moito tempo fomos sempre a comunidade autónoma que tuvo os títulos, perdón, as matrículas de grado máis accesibles do conxunto de España, tamén nos últimos anos nos másters, levámoslo facendo durante 13 anos, iso supón un aforro medio aproximadamente de 16 millóns de euros de aforro para as familias, e aquí o que queremos dende sempre pois é potenciar a igualdade de oportunidades e que se ter, en este caso, pois o acceso máis accesible. Obviamente, con esta medida damos un salto cualitativo tremendamente significativo, porque estendemos a gratuidade ao conxunto dos alumnos que cursan un grado no sistema universitario galego. Estamos ante unha medida pioneira en España. Digo pioneira porque hai algunhas comunidades autónomas, como pode ser Andalucía ou Extremadura, que tamén bonifican as matrículas, pero sacan desta ecuación, sacan desta exención os alumnos de primeiro curso, aquí se van a introducir tamén os alumnos de primeiro curso, e se materializa a máxima que se ten plantexado de que un galego, unha galega, un neno galego, unha nena galega, dende que entra nun sistema educativo, nun sistema educativo público en cuarto de infantil, pode chegar a rematar a carreira cunha gratuidade total do acceso educativo. Isto afecta ao conxunto dos grados universitarios, temos 130 grados diferentes no conxunto de España, perdón, de Galicia, e a cuestión é como se vai aplicar, como se vai a desenvolver. Como xa dixen, se aplica a todos os cursos, e a todos os grados, estamos a falar de 130 grados e de todos os cursos de primeiro, segundo, terceiro e sucesivos. Tamén, por suposto, aos cursos de ensinanzas artísticas que xa citei anteriormente e a Xunta bonificará os prezos dos créditos que anteriormente tiñan que facer frente ás familias. Aquí estamos ante un aforro medio aproximadamente nun grado universitario de 700-800 euros ao ano, ao longo da carreira en torno a 3.000, e nas ensinanzas artísticas en torno a 380 euros por ano, aproximadamente 1.500 ao longo da titulación. Decir claramente que as universidades en ningún caso van ver mermado os seus ingresos. As universidades non van ver mermados os seus ingresos porque a Xunta de Galicia bonificará aquelas cantidades que as universidades deixen de recibir. Cales son os requisitos que se plantexan para poder beneficiarse, para que un alumno poida beneficiarse desta medida? Son diferentes. En primeiro curso, de todos os grados e de todas as carreiras, todos os alumnos que hayan feito a ABAU en Galicia, é dicir, a antiga selectividade en Galicia, van ter o primeiro curso gratuito. En segundo, terceiro e sucesivos, e co objetivo de garantir a igualdade de oportunidades, pero tamén manter a cultura do esforzo, plantexamos que todos aqueles alumnos que en función das áreas de coñecemento, das ramas de coñecemento, teñan aprobado un porcentaxe mínimo de créditos, poidan verse beneficiados para o curso seguinte. Aquí facemos e seguimos para uniformizar o criterio que plantexa o Ministerio, por o cual, para a concesión destas bonificacións, desta gratuidade, un alumno de Ciencias Sociais, Xurídicas ou Humanidades terá que ter un mínimo do 90% dos créditos do curso no cual este matriculado aprobado. Se faramos de Ciencias da Saúde, un 80%. E se faramos de Ingeniería, Arquitectura e Ciencias, igual que no Ministerio, un 65%. Aquí se busca, por unha parte, garantir a igualdade de oportunidades, por outro, manter a cultura do esforzo, por outro, se dar coherencia coas becas que xa existen no Ministerio, e por outro, facer un diferencial en base pois aos porcentaxes de aprobados que hai nas diferentes titulacións. Creo que esta é unha forma tremendamente positiva de ordenar o que é esta axuda que se plantexa aos alumnos e ás familias, e tamén decir que xunto á aprobación da BAU hai outro criterio para o acceso á universidade, que é a través dun grado superior de FP. Tamén neste caso, aqueles alumnos que accedan á universidade a través dun grado superior de FP, igual que se o fixeran a través da BAU, pois se van beneficiar pois desta medida. E estamos a falar aproximadamente pois de un 10% dos alumnos que todos os anos entran no sistema universitario. No tocante ao coste económico da medida, decir que este coste se fai a posteriori. É moi difícil cuantificar o de xeito preventivo, porque cada ano vai a modificarse. En todo caso, se garantiza que todos aqueles alumnos que cumpran os requisitos, é dicir, que teñan feito a BAU en Galicia para primeiro de carreira, para os primeiros cursos do grado, ou que teñan unha porcentaxe mínima de aprobados en función das ramas de coñecemento en segundo e seguintes anos, pois van ter a bonificación correspondiente. O umbral potencial de beneficiarios está en torno a 50.000 alumnos, modifícase dun ano para outro, pero entre 48 e 50.000 alumnos no sistema universitario, en torno a 1.500, 1.600 en artísticas superiores. Decir que en primeiro curso falamos tamén dun nivel en torno a 10.000, 11.000, cambia de ano a ano, e o que sí tamén podemos decir é que o aforro medio, como dixen anteriormente, se vai a materializar entre 700 e 800 por curso e ano, por o alumno de primeiro, que ven a ser aproximadamente, e para o resto dos alumnos tamén, por suposto, que ven a ser aproximadamente uns 3.000 ao ano, a 3.000 durante o desenvolvemento do curso, e do grado, perdón, e en ciencias artísticas en torno a 380, que supón en torno a 1.500. É certo que o resto de alumnos que non cumpran os criterios que teñamos dito, pois van a ter un sistema universitario coas taxas universitarias máis baixas do conxunto de España. Hai que recordar que levamos 13 anos con esta política e que mesmo outras comunidades autónomas acopiaron e acopian no seu momento, e que alguén tan pouco sospeitoso pois de ter afinidade ideolóxica que a Xunta de Galicia, como foi o ex-ministro Castells, en varias ocasións alabou a política de taxas universitarias da comunidade autónoma e a puxo como exemplo, como referencia, por resto das comunidades autónomas. Estamos a falar, se cuantificamos o conxunto do aforro económico dos últimos anos, aproximadamente 200 millóns de euros para o conxunto das familias. Damos, como acabo de dicir, pois un salto cualitativo tremendamente significativo que busca redobrar o esforzo que fai Galicia para garantizar a igualdade de oportunidades, para dar oportunidades aos nosos mozos e mozas e tamén para manter a cultura do esforzo a través pois dunhos criterios de exixencia mínimos que nos parecen moi razoables e que son semellantes aos que plantexa o Ministerio. Galicia vai ser con esta medida, pois a primeira e única comunidade autónoma que vai garantir o acceso gratuito ao conxunto dos estudios universitarios, obviamente, cos requisitos xa plantexados, xa que outras comunidades autónomas, como dixen antes, Andalucía ou Extremadura, non o teñen para primeiro curso, e queremos universalizar e facer que a nosa universidade, como unha medida social tamén de gran impacto, sexa a máis accesible do conxunto do Estado. A súa vez, e como dixo o presidente, damos deste xeito cumprimento inmediato pois a unha proposta electoral que vamos a desenvolver nos primeiros días do actual goberno para que poida materializarse dun xeito claro a partir do período de matrícula do seguinte curso 24-25. E isto é todo o que lle quería comentar a ustedes. Se hai algún tipo de pregunta ou cuestión. Se non hai, moito mellor. Moitas gracias.
Presidente, quería saber que lectura fai vostede do resultado das eleccións vascas.
Sí, bueno, a primeira é creo que máis sinxela, que non son fáciles as maiorías absolutas e, por lo tanto, eu quero aproveitar para agradecer especialmente a confianza de hai dous meses, non? Segundo lugar, felicitar o gañador, é certo que foi un resultado asustado, pero hai un gañador que o Partido Nacionalista Vasco, a Imanol Paradales, pola súa victoria electoral e tamén, por suposto, decir que Galicia seguirá colaborando con Euskadi, igual que o facendo todo agora, igual que o veñamos facendo en determinados asuntos co anterior Lendakari, co señor Urcullu, eu espero facelo tamén con quen resulte gañador. Agora ábrese un proceso, parece que despois do resultado electoral pode intuirse, pero finalmente que en sexa Lendakari terá, por suposto, a colaboración da Xunta de Galicia. E despois decir que, por facer algunha valoración máis a maiores, primeiro felicitar o candidato do Partido Popular, tivo unha importante, creo que, subida en votos, en escaños é certo que foi un, pero unha subida apreciable, sobre todo, a miña opinión, un cambio de tendencia claro que espero que se consolide e tamén salientar, porque foi así, un dato absolutamente objetivo, o avance de Bildu. Creo que Bildu probablemente se estará felicitando, pero tamén probablemente se estará felicitando, a pesar de que escoitamos na campaña electoral, o Partido Socialista, porque eu estou absolutamente convencido de que gran parte do avance de Bildu nestas eleccións se basea no blanqueamento evidentísimo que durante moito tempo e por conveniencias electorais en Madrid de Pedro Sánchez se lleveu facendo a este partido. Nesta campaña asistimos a moitos comentarios sobre do PNV, especialmente do Partido Socialista, sobre Bildu. Comentarios negativos, comentarios parecía que de repente acababan de descubrir o que todos sabíamos, saberemos o que duran. E será tamén unha boa pedra de toque da coherencia e da firmeza dos argumentos ou, máis ben, as conveniencias electorais destes dos partidos, especialmente do Partido Socialista. Veremos canto dura este cambio de actitude que eu celebro que vimos na campaña electoral, pero que probablemente, temo moito, coñecendo o Partido Socialista, que non se manterá agora que xa non lles convén.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira de todo, preguntarlle pola situación de ambulancias do Atlántico, a concesionaria, entre outras, do transporte urxente na cidade de Vigo. A semana pasada estivo a piques de quedar parado o servizo porque non podían nin respostar as ambulancias. Os sindicatos din que quedan 2.000 euros na conta de empresa. Non é a primeira a concesionar o servicio con problemas nestas últimas semanas. Que solucións propón a Xunta se baralla a opción de que polo menos o transporte urxente pase a ser público? Por outra banda, con relación ás palabras do conselleira de Medio Rural, María José Gómez, cando afirmou que a intencionalidade dos incendios vai no ADN dos galegos, preguntarlle se comparte estas palabras, se cree que temos xens pirómanos e se cree que puido pecar de falta de experiencia ao facer esas declaracións. Gracias. Sí.
Muy bien. Mire, a primeira pregunta non foi un asunto de consello, realmente, para respostarlle en profundidade, como supoño que vostede espera, remítolle a Consellería de Sanidade, que seguro que lle darán esa resposta. Respecto Da segunda pregunta, bueno, teño que decir, non foron as declaracións afortunadas, teño, o digo así, tamén yo comentei a ela, pero, en todo caso, non os pode facer esquecer algo fundamental, que detrás dos incendios hai unha enorme intencionalidade, outra cousa é que se poda demostrar, outra cousa é que estou falando na maioría, non por 100% efectivamente, pero creo que todos temos exemplos de incendios intencionados, constatados polos expertos esta intencionalidade, e volvo a, ahora que estamos achegándonos outra vez a temporada estival, volvo a facer ese chamamento a responsabilidade e ese chamamento aos posibles incendiarios que se siguen perseguindo, se siguen investigando, desde logo aqueles que se detectan e se pode mostrar, eu xa aviso que todo o peso da lei vai caer sobre eles. Por tanto, hai incendios intencionados con independencia de expresións máis ou menos afortunadas.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, a líder da oposición, Ana Pontón, dicía que reclama un encontro con vostede para abordar esta nova legislatura e tamén acusaba o de mentir en relación a Altri, a información que trasladou no seu día o Parlamento e a que se está coñecendo agora sobre ese proxecto. E sobre vivenda, quería tamén unha valoración sobre o atraso de 2 anos na comunicación de que as axudas ao alugueiro para mozos están sendo denegadas, a que pode ser debido e que solucións propón o Goberno galego. Gracias.
Sí, mire, respecto á primeira pregunta, a portavoz do BNG, igual que os restos restantes portavoces parlamentarios, saben que esta política é mantendida, que todos falamos agora que arranca a legislatura, por a miña parte vai ser real. Por tanto, con independencia de encontros ou non encontros, as canles abertas para poder falar, dialogar e escoitar propostas están permanentemente abertas. Espero que, en sentido contrario, tamén sexa así. Por lo tanto, temos 4 anos para demostrarlo, con independencia de reunións puntuais no momento en que se produzan. Para falar e transmitir propostas, as canles existen e están perfectamente habilitadas, por lo menos pola miña ou pola nosa parte. Respecto á pregunta que me facía de Altri, creo que foi no debate de investidura, onde se deu lectura a unha proposta que o BNG apoyara, onde todas estas cousas que están dicindo agora, que cambiaron e que descoñecían, se estaban aí perfectamente explicitadas e por tanto, as coñecían, tanto que non se opuseron a elas. O que cambiou foi a actitude do BNG, que tivo un resultado electoral que, bueno, visto a súa reacción en tantas cosas, probablemente non esperaban ou non saben asimilar ou non saben reaccionar aceitadamente e, bueno, pues estes cambios de postura respecto a circunstancias que coñecían perfectamente, que antes les parecía moi ben e ahora les parece moi mal. Pero, bueno, esta actitude do Bloque Nacionalista Galego sabimos respecto a outras infraestructuras as que se opuseron ferventemente no seu momento e que agora reclaman a súa permanencia ou a súa millora tamén con mesmo fervor. E volvo a decir que todo o mundo teña a garantía de que calquer instalación industrial, esta e calquer outra, funcionará en Galicia según os parámetros. E senón, non funcionará. E respecto a outra pregunta que me decía, bueno, se trata de axudas estatais. Empezaron a repartirse, fomos creo que a primeira comunidade autónoma a finais do ano 2022 en repartir este bono alugueiro de carácter estatal. Despois se fixe unha repesca para que todo o crédito se aproveitar e non quedar ningún solicitante sen poder acceder, por lo tanto, xa se repartiron todas o bono, eses cartos quedan esgotados. Si hai unha decisión de prolongar estes fondos estatais por parte da Administración Central, o Goberno da Xunta non terá ningún problema en facer a súa distribución como fixo destes. Nos atemos a nosa propia política de vivenda, a nosa propia política de axuda en bonos e a noso propio convencemento en que é necesario promover máis vivenda pública a disposición de todo o mundo, especialmente da xente xoven.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, a la luz de las elecciones vascas, ¿cómo valora que Galicia sea la única comunidad autónoma que Vox no tenga representación autonómica, en la que Vox no tiene esta representación?
Bueno, pues ya le he dicho, yo lo celebro, creo que los gallegos no somos de extremismos, y quedó demostrado una vez más, dos partidos que obtuvieron representación ayer en las elecciones vascas no las obtuvieron a las elecciones de Galicia. Creo que, bueno, pues en la parte que me puede tocar a mí más directamente, siempre decimos que es el partido que más se parece a Galicia, por lo tanto, de amplio espectro, y por lo tanto, por eso tanta gente confía en nosotros y no busca otro tipo de alternativas. Creo que es bueno para Galicia y yo me alegro que sea así.
Boa tarde. Quero insistir no asunto das eleccións vascas. Considera que o PP cumpliu expectativas, porque hai voces que se dentro do propio partido que empezan a decir que igual hai que reformular a estrategia agora coas catalanas. Por outra banda, quero preguntar se ten previsto a Xunta iniciar algún expediente contra a familia Franco, porque non están abrindo a Casa Cornide, pese a que están obrigados porque é un ben de interés cultural. Por último, quería preguntar se sabía que o servizo que se deu na súa toma de posesión estaba feito por persoas que non tiñan contrato nin estaban dadas de alta na Seguridade Social. Gracias.
Sí, mire, a primeira pregunta, eu estive ali, como saben, a semana pasada, apoiando o meu compañeiro, tanto en declaracións públicas como en conversas privadas, el marcaba o horizonte de acadar os diputados que finalmente tivo, que era, el tiña dos objetivos, que era mellorar en votos, creo que mellorou sensiblemente, 40.000 votos máis, me parece, ter 7 diputados. El poñía aí a fronteira entre un resultado aceptable ou un mal resultado. Por tanto, nese sentido, creo que acadou, que me dixo a mí tamén en privado, e sobre todo, volvo a decir, creo que hai un cambio de tendencia respecto de anteriores eleccións, resultados para o meu partido, íbamos descendendo, e agora é certo que se pode discutir a cantidade, pero que a tendencia mudou, e que eu espero que se consolide. Espero que sexa así, incluso vendo que vin nas 24 horas que estuve, teño poucas dúbidas, e en todo caso veremos agora cada elección é un mundo. Acabamos de ver as diferencias entre as eleccións galegas e as eleccións de onte en Euskadi, por tanto, veremos agora o que pasa nas catalans, onde eu agardo que o Partido Popular, usted me preguntaba para o meu partido, teña un bo resultado e un resultado sensiblemente mellor o que tivo nas últimas eleccións. Respecto da pregunta da familia Franco, dende logo, na parte que nos toca a nós temos que facer cumprir a lei, e se non se está cumprindo, tomaremos as medidas para que se cumpra. Respecto da última pregunta, mire, vostede preguntaba se me constaba. Estou seguro que sí, a vostedes tamén les consta, primeiro, que todas esas persoas estaban aseguradas, que estaban ali de xeito voluntario e que formaba parte do programa de formación. Só fixemos outras veces, faise na Feria Fitur, fixose en algunhas prestacións que falla a Xunta de Galicia, e, polo tanto, creo que contribuíron, sin ninguna dúbida, o éxito do que era un acto importante, desde o punto de vista institucional, non un acto partidario, non un acto de carácter personal, era a toma de posesión do presidente da Xunta de Galicia diante de 1000 persoas, e creo que saiu francamente ben. A profesionalidade, bueno, está en período de formación de esas persoas. A promoción de dos produtos que se fixo ali todo, creo que contribuiu ao realce dun acto no que se falou moi ben do que somos capaces de facer en Galicia. Eu agradezo, de verdade.